Kəndin hər neymətdən yenə var payı, qayanın kək otu Allah dağın qar payı.
Uzanıb yatdığım çəmən çarpayı, nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı
yenə. Həqiqətən belədir. Dostlarımızla görüşürdə eli, əlb uzatıb biri ilə görüşəsən. Elə mən dostların üzün görüb səsin eşidirəm, bu böyük görüş arzıdır. Bu görüş deyərlər buna.
Yəhərləyib mindiyim bozdaş, kövrəlmə ürəyim, kövrəlmə tablaş. Ata yadigar, aşı nədamdaş, nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə.
Her zaman ağlar, her zaman ağlar, her zaman.
qazanalar, ay qazanalar. Əzəldən vurğundu yamacı Ənvər, meylə dər yarpıza umacı Ənvər. Ay quzu otaram balacı Ənvər, nə yaxşı görüşdü, nə yaxşı yenə.
Çox sağ olun ustad. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm.
Allah yormasın.
Allah sizə can sağlığı versin. Bax bu Ənvərin şeirin, o kət çağlar, necə deyərlər, təbiəti var, dağ var, kəndi var içində. Bütün xatirələri bizə xatırlatdınız. O da nə kərəm gözəlləməsi havasında. Mənim o dəhşət sevdiyim havaların biri. Çox sağ olun, minnətdaram. Elə sizin kimi ustadlardan da bayaq belə ifa gözləmək olardı.
Allah var eləsin.
Çox sağ olun, biz bugün çox keyif aldıq sizin gəlişinizdən. Doymadıq, amma siz bizdən də yaxşı bilirsiniz ki, hər zadın bir sonu da var. Bizim verilişin də formatı var özünə məxsus. Necə deyərlər, vaxt aldı başımızın üstün, odur ki, vidalaşmalıyıq. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizə də bu qədər deyirik. Qonaqlarımız musiqili, necə deyərlər, həmişə məclislərimizi musiqili şəkildə idarə edən ustad aşığımız Çəngiz Biriya və Aşıq Səfər Məhəmməd Rad verilişimizin qonağı idi. Son sözünüz olmasa, qardaş, vidalaşıq.
Mən can sağlığı arz edirəm sizə, burada yoldaşlarınıza, sizi eşidənlərə. Sizin indi bir yaxşı dinləyiciləriniz var da, bu cəmaat içində, Türk cəmaatında, onlara can sağlığı deyirəm. İnşallah dəfələrlə hörmətli dostlar, hörmətli eşidənlər, Aşıq Məhəmmədlə, mən Aşıq Səfər Məhəmmədi ilə, inşallah Aynurullahın dəvəti ilə qonağınız olacaq.
İnşallah xidmətinizdə olacaq.
Sağ olun.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Bir daha hər ikinizə minnətdarlığımı bildirirəm. Hörmətli dinləyicilər, sizə təşəkkürüm var və çox da var və çox da böyükdür. Sağ olun, vaxt ayırdınız, verilişimizi dinlədiniz. Bizdən bu qədər. İnşallah növbəti verilişimizdə görüşərik. Allah amanında qalın.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Ailə Yana mehriban pəvərdiyarımızın adı ilə bu gündə ailə verilişini başlayır siz, əziz eşidənlərimizə və sizin məhəbbətli ailənizə salamlar, sevgilərimizi bildirir, verilişimizə dəvət edirik, buyurun lütfən. Bugünkü verilişimizdə uşaq tərbiyəsi haqda söhbət edəcəyik. Əlbəttə ki, bizim müşahiyyətiniz sözü ilə zəng açıb fikir bildirin lütfən. Stadiyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21 WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Ailə verilişini prodüser Nərgiz xanım Qumaşı Hacı Səs mühəndisi Cənab Həsən Sadiqi aparıcı mərabab gəhmən zədə. Hörmətli ekspertimiz Üniversitet müəllimi Hocatul İslam və Müslümin Hacıqa Ahmad Zakiri hazırlayıb və sizə təqdim edirik. Salam Hacıqa, çox xoş gəlibsiniz huzurunuza. Hər zaman ehtiyac duyduğumuz kimi bugün də ehtiyacımız var idi. Bu dəvəti bir daha qəbul etdiyinizə görə bizə bir daha təşəkkürümüzü sizə bildiririk.
Bismillahirrahmanirrahim. Mənim də salamım var sizə və hörmətli dinləyicilərin xidmətinə. Mən də Allaha şakirəm bugün tofiq tapıb burada hazır olmağıma. Mən də sizə xidmət edirəm.
Allah sizə uzun ömür, can sağlığı qismət eləsin, Hacıqa. Hacıqa, ötənki verilişlərimizdə bildiyiniz kimi uşaqların tərbiyəsi konusunda oyun oynamaq, onlarla oyun oynamaq, oyun zəminləri hazırlamaq barədə söhbətlər etdi. Oyun qaydaları ilə başladıq, onun əsas prinsipal məsələləri qeyd elədi və haradasa bitirdik bunları, oyunun bütün qaydalarını və bura çatdıq ki, uşaqlara qissə demək yaxud hikaye anlatmağın çox önəmi vardır. Məsələ buna görə də bugünkü verilişimizi bu qissə demək, hikaye anlatmağın dəyərinə ayırmış, xəsr eləmişik. Artıq təfərrüat sizinlədir. Buyurun, söhbətlərinizi eşidirik.
Bəli, qissə və hikaye tərifləmək çox önəmlidir. Özür ki, buyurduz, tərbiyyətdə də çox böyük bir yer alıbdır.
Bəli.
Və şayid deyə bilək ki, çox faizi tərbiyyətin elə bu qissə və hikayət demağınandır.
Bundan asılıdır, hikayədən
asılıdır. Qurana biz baxırıq, Quran bir kitabdır ki, bütün insanların hidayəti və rüşdi təkamülündən ötür, tərbiyyətindən ötür.
İnkişaf üçün olubdur. Bəli elədir.
Hududu 270 qissə və hikayə vardı Quranda. 600 səfhə, indi məsələn Osman Taha Quranları 604 səfhədir bu. Təqribən hər 2-3 səfhədə bir dana hikayə Pərvərdigar Mütəal tərifləyibdir. Əlbəttə, bəzi hikayələr var, bəzi nüqatına görə neçə dəfələr təkrar olubdur bir əlfaz və bəzi hissələri dərvaqı bəyan olubdur. Bəzi hikayələrdə çox qıssadır, məsələn, Sure-i Fildə, məsələn, Əbrəhənin həmləsi, bir qıssa, məsələn, neçə ayədə bəyan olubdur.
Həçən, çox ağacaq, qısa olsa da yeri vardır ki, biz bunun daha, necə deyərlər, daha təfərrüat ilə, daha o geniş hissələri ilə tanış
olaq. Bəs bu cəhətdən Pərvərdigar mütəal ki, Rəbbul aləmindir, tərbiyyət konəndir, tamamı bəşərdir, insanın tərbiyyətinə hikayədən istifadə edir.
Bəli, yəni bu qədər əhəmiyyəti var.
Bu qədər əhəmiyyəti.
Onu göstərir.
Bəli. Əsəri, əhəmiyyəti, yeri çox böyükdür. Çünki insan ibrət öyrənir və ibrət alır. Bəli. Bu da tərbiyyətdə çox mühümdür. Ki insan o birilərin təcrübəsini görə, gözünün qabağında ola, onların dərbağı dərs ala.
Elədir.
Əmirəl Mömin əleyhissalam bir nəsubələqda bir xütbədə buyururlar ki, tarixin çox əhəmiyyəti var. Bu cəhətdən ki, insan elə bir yaşamadığı anları tarix oxumaqla yaşayır.
Yaşayır, hazırdı.
Və o cəhətdən özləri deyirlər ki, mən düzdür, yaşamamışam ötən, məsələn, illərdə, ötən peyğəmbərlərin zamanında, amma o tarixlərində mütaliə eləmişəm və bilmişəm ki, yol hancısıdır və səhv yol hancısıdır. Buna dərbaq tarixlə və mütaliə ilə hikayə və qissədə bu cür bir əsəri var. İbrət dərbaq gözü ilə insana bahis olar ki, tərbiyyət olar. Necə istəyək bir nəfəri tərbiyyət eləyək. Tərbiyyət. Mürəbbi, yəni həmişə gərək qissə və hikayədən bəhrə ala.
İstifadə eləyək.
Ata-analar da ki, birinci mürəbbidirlər insanın tərbiyyətində və böyük rolları vardır. Bu hekayədən bəhrə almaları və öyrənmələri, özləri öyrənirlər və uşağa eləyə bilərlər hekayə tərifləyirlər. Bu çox mühüm yeri vardır. Amma hekayə barəsində mən iki dənə bəhsim olacaqdır. Bir bu işin ne eserleri vardı, hikaye tərifləmə alın, qissə tərifləmə alın uşağı. Və bir də bu iki nə cürsünə qissə tərifləyək və hangi nöqtəyə riayət eləyək hikayədə.
Yəni bunun özünə görə usulları var. Usullara riayət eləyərək anladılmalıdır hikayə. Bəli.
Allah nəqət fürsətimiz olsa mən bu bəhsidə
inşallah. Olsun, siz buyurun. Ən fazlası budur ki, bu verilişdə yetməz.
Bəli,
növbət verilişimizdə davam edək.
Pəs əvvəl bəhsimiz budur ki, hikayənin nə müsbət əsərləri vardır. Birincisi budur ki, əvvələn hikayə qeyri-müstəqim və dolayı şəkildə öyrətməkdir.
Bəli.
Barha bunu ərz eləmişik ki, müstəqim sözü deməğin əsəri çox azdır.
Birbaşa anlatmağın əsəri bəli çox azdır.
Və liza, uşaq əsən ləcbaz olar, görəsə inatkar oldu, o sözə baxmadı. Amma hikayədə bir dənə qeyri-müstəqim, dolayı şəkildə o sözü uşağa anlatmaqdır və sözümüzü uşağa yetirməkdir. Siz ata-analar gəlir fikirləşirlər ki, mən indi məsələn, bu uşağımın 4 yaşı, 5 yaşı var, mən buna indiyəcən neçə dənə hikayə tərifləmişəm. Yəni, ən azı biz hər iki gecədən bir hikayə uşağa tərifləməliyik.
Maraqlı.
Və düzdür, bir də deyərlər ki, hikayə bundan ötürü də hər şey yatasan, bundan ötürü ki, oyanasan.
Oyanasan, bəli.
Amma o vaxt deyir ki, uşağın fərağəti var. Biz iki dənə zamanımız vardı Tule Ruz'da günün
gün boyu, boyunda. Bəli, iki zamanımız.
Bu iki saatdə insanın öyrəşməyi çox qəvitərdir.
Daha güclüdür, başqa zamanlara görə.
Biri sübh əvvəli vəxtidir. Bir xatir bu ki, mən-i qəbli yoxdur. Çünki insan yatıb istirahat edibdir, fikr azaddır.
Aha, bəli.
O zaman da nə mənə mütalə eləsə, nə mənə istəyə örgəşə, behtərin qirayısı var.
Qalarqı olar bunun yaddaşında.
Bir də gecə axir vəxtidir. Çünki onda da mən-i bədi yoxdur. Zehn aramdır ondan sonra və eləyə bilər uzatları işi eşidibdir, görübdir. Onların barəsində özü təhlil eləsin.
Aha,
mən yatmışam, amma zehn bunları salır çıxır. Və liza bu işi sayın behtəri vəxt. Liza gecə, deyirik ki, məsələn, hikayə gecə təriflənir uşağa. Bundan ötürü dər ki, bu yatacaqdır. Və hikayə təriflər ki, yazsın. Bəlkə onda qirayı çoxdur. Onda tez mətləbi alır və yadında saxlayır.
Və əgər istəyək, hacıqa, sadəcə uşaq yazsın, min yol vardır onu yazmaq
üçün. Bəli, yazmağa min yol var.
Ehtiyaclar bu qədər də özünə çətinlik verəsən.
Fəliza, pəs bu birinci məsələ ki, ata-analar buna görə çox əhəmiyyət verirlər üçün dolayı şəkildə öyrətməkdir.
Aha, bəli, pəs bunu anlayırıq ilk başda, ilk nöqtəmiz budur ki, hekayə, qissə dolayı şəkildə anladılmalıdır. Yəni, birbaşa şəkildə yox, çünki bunun təsiri çox az olacaqdır. Acaba qısa fasılı alaq, dəyərli söhbətlərinizin davamını fasilədən sonra eşidək. Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunda növbəti ailə verilişi ilə evlərinizə qonağıq, uşaq tərbiyə etmək barədə söhbət edirik. Uşaqlara hekayə anlatmağın zəruriliyi və bunun prinsipləri barədə danışırıq. Sorğu sualınız vardırsa, lütfən bizə zəng açıb soruşun mütləq cavablayacağıq. Stadiyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21 WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Bəli, hacıqa hekayə anlatmağın uşaqların və hətta böyüklərin həyatında belə nə qədər böyük təsiri vardır hekayə ilə biz nə qədər rahat yolla başa düşərik, o ibrətlər ala bilərik, bunları dedik və bunu da dedik ki, usulları vardır hekayə anlatmağın, yəni elə beləsi ola bilməz. Birincisi bu idi ki, dolayı şəkildə olmalıdır. İkincisinə keçdi, Allah, lütfən buyurun.
İkinci mətləb budur ki, uşaqda bunun qəbul eləməyi, bu mətləb biz istəyirik hikayə ilə anladaq, ayrı yollardan çox tərdir. Yəni, hikayədə uşaq tez qəbul elər.
Açırdı.
Hala bu mətləbin əsli və əsası qeydir buna ki, indi ərz edəcəm, bu təxəyyülündə bu uşaq özünü qoyur o qəhrəman və şəxsiyyət ki, bu hikayədə vardır onun yerinə. Özün üçün orada təsəvvür edir, moqeyyətləri orada salır, çıxır. Liza o halda tezdər qəbul elər. Siz indi baxsanız, evlərdə görürsünüz, elə uşaqlar hamısı ya Superman, Batman, bu cür şəxsiyyətlərdə özlərini təsəvvür edirlər. Niyə? Çünki o əsəri çoxdur.
Daha çoxdur.
İndi bu, məsələn, kartondur, filmidir, bunlar hamısı hikayə əsası ilə düzəlir də.
Bəli.
O hikayədir ki, buna dər vaqə o yeri verir, ta əsər eləsin. Yoxsa biz çox yerlərdə görürük ki, qəşək filmi düzəldiblər, çox effektlər işlədiblər, amma hikayəsi üçün yoxdur.
Bəli.
O əsəri qoymur. Sadəcə, məsələn, bir saat, iki saat məşğul edir və o əsər getdi. Amma o hikayəli filmlər həmişə əsəri qalarlı.
Bəli.
Üçüncü məsələ budur ki, insan həmişə o kəsinlə ki, hikayə tərif biləsinə bir atifi əlaqə qurulur aralarında, bağlanır. Bu əlaqənin əsasında çoxlu tərbiyyətdə işlər görmək olar. Ata-ana vəxti bu dər vaqə hikayə tərifilə uşağa, bu əlaqə uşaqla ata-ananın ürəyində bağlanır, uşaq ata-anıya nisbət məhəbbəti, atifəsi təqviyyət olur. Bu bahis olar ki, tərbiyyətdə bunlar eləyə bilsin, istifadə eləsinlər. Ayrı yerlərdə də bu atifənin dər vaqə olmasından istifadə eləyirlər və bu 7 ildə mühümtərin məsələ budur ki, ata-ana uşağın ürəyində nüfuz eləyə və orada dər vaqə hakim ola bilə.
Bəli, ocurdur.
Tərbiyyətdə də ondan sonra ata-ananın sözündən heç vaxt çıxmaz.
Və bu onların tərbiyyə yolunu daha da hamarlaşır.
Hamarlar, ondan sonra heç iş lazım deyil. Bunlar nə cür
tərbiyyə eləyə bilərlər.
Desələ uşaq o cür olacaqdır. Dördüncü məsələ budur ki, biz bir məsələyi ki, indi ilə bütün dünyada mətrəhdir, budur ki, kitab oxumaqla və kitab anlamaqla rabitəmiz çox azalıbdır.
Düz əlaqələrimiz
qalır. Əlaqələr azalıbdır. Hikayə o vaxt ki, kitabdan oxuna. Bunun çox əsəri vardır. Uşaq bilir ki, pəs kitabın belə bir cəzabiyyətləri var, belə bir qəşək dər vaqə əsərləri var. Mən eləyə bilirəm, kitabdan da istifadə eləyəm.
İstifadə eləyə bilirəm.
Yavaş-yavaş əlaqəmənd olar uşaq mütaliə eləməyə kitaba və bu da bir məsələdir ki, dər vaqə tərbiyyətdə çox mühümdür. İndi bizim baxırlar, deyirlər ki, məsələn, gündə 2 dəqiqə mütaliəsi vardır hər kəsin. Bir məmləşətdə, bir ölkədə 2 dəqiqə insana yol görsətməz. Və bu gələk çoxala, bir yolu da budur ki, uşağa hekayəni kitabdan təriflənə və əlbəttə bunun ayrı yolları da var, bunu da işarə edin üçün kitab bəhsə gəldi. Bu iki, atanı özü kitab oxuyan ola. Mən əcəl istəyəm ki, uşağım kitab oxuyan ola, o cəhə mənim əlimdə kitab görə.
Kitabı görə, bəli.
Mən özüm əlimdə mobil ola, uşağa deyəm kitab oxuyu, bu tənasubu yoxdur.
Amma hacıqa, indi çox kitablar PDF şəklindədir, elə çox mobildən oxuyur onu.
Onda uşağa biz deyəməyək ki, kağıt kitabı oxu. O da deyər, PDF kitab verir mən oxu. Yəni, mən istəyəm uşaqda əsər qoyam, ata istəyir uşaqda əsər qoya, özü kitabı ala əlinə, uşağa da deyir, kitab açı oxu. Onda bəli. Uşaq kitabı açı oxur. Amma mən özüm mobil alsam əlimə, o bilmir mən kitabı oxuram, nə iş görürəm Aha. orada. O deyir, bəs ki, bir oynamaqdır, bir game idi, açıb orada oynur.
Bəs bu qonuda lapo qədim qayda ilə getməlidir.
Bəli, bəli. Bunu mən qabaqcanda demişəm, bu iki ata-ana istəyə uşağı, məsələn, bir yaxçı işi görə, özü görə neçə bərabər görə. İstir Düzdür. Uşaq namaz qılan ola, ata-ana cəhə özü əvvəli vəxt qıla, müstəhəbbatını da qıla. Ta o uşaq hələ vacibatı ilə namaz qıla.
Çünki namazını qıla.
O əsər məmulən bu cür dər vaqə əməli şəkildə götürür.
Eləcək, bəli.
Həmintor, bu kitabdan düşünməyi da çoxalar. Nətən ha, üns tapar, kitabı oxumaqla əlaqə tapar. Bu iki kitabı oxuyanda yaxşı düşünə. anlaya, o lügətlərlə aşina olur, bunlar hamısı əsər qoyur biləsin. Beşinci məsələ hekayənin müsbət əsərlərində budur ki, qalarlı bir məsələdir. O zadə ki, uşaq burada eşidibdir, bu qalır bunun zehnində və çıxan dəyiri.
Elədir.
Bətənə tez qəbul edir, bəlkə qalır zehnində. Çünki illərdir bu hekayə ilə bunun
yaddaşından silinməyibdir.
Harada, məsələn, özü də görsə böyüyübdir, uşağına tərifidir onu.
Eyni onu uşaq.
Uşaqlığında eşidibdir. Amma bu hekayə o qədər qalarlı olubdur bunun. Dəvaqi, sonraki günlərində də yadından çıxmır.
Bəli, özür dilerim. Acaq, vaxtımız bizim çox dardır. Haradasa bir dəqiqə qalıbdır. Söhbətimizi yığaq. İnşallah geri qalanda növbət verişimiz.
Bəli, üç dənə də məsələ bu müsbət əsərlərində hekayənin qaldı. İnşallah bunları da sonuncu verilişlərdə ərz edərəm xidmətlərdə. Beşini bu günlərimə saydıq.
Çox təşəkkür edirik. Hər zaman səhsiniz gəlsin, Hacıqa. Bizim əlimizdən gələn sadəcə sizə təşəkkür etməkdir. Bunu qəbul eləyin biz.
Allah sizdən razı olsun inşallah.
Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bu gün də Təbriz Radiosunda növbəti ailə verilişini dinlədiniz. Bugün hörmətli ekspertimiz, universitet müəllimi Hocat Rəssam və Müslümin Hacıq Əhməd Zakir ilə birlikdə uşaqların tərbiyə konusunda onlara hikayə anlatmaq və qissə deməyin zəruriliyi, anlamı, prinsipləri barədə danışdıq. İnşallah növbət verilişimizdə həmən mövzunu davam etdirəcəyik. Siz də bizimlə yol bir olun, fikirlərinizi bizimlə paylaşın, nöqtə nəzərlərinizi, təkliflərinizi. Bizə çatdırın, yolunuzu gözləyirik. Stadionumuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Hamınızı Allaha tapışırıram. Sağ qalın, dostlar.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. İntelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, Polarization Horizontal FEC Auto. Utelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC Auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC Auto.
Thank you.
İranda saat 9 Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İranın Londondakı səfirliyi İngiltərə hökumətinə etiraz edib. Britaniya səfiri Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Niderlandın baş naziri Putinlə görüşdən imtina edib. Siyanist rejim Həməs qarşısında öz mövqeyindən geri çəkilib. Təkrar xoş gördük, dəyərli dinləyicilərimiz Təbriz Radiosundan xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən. İranın Londondakı səfirliyi seçki məntəqəsində İngiliz polisin qusura yol verdiyinə görə İngiltərə Xarici İşlər Nazirliyinə etiraz edib və qanun pozucularının aşkar və onlarla ciddi rəftar edilməsini istəyib. İranın Londondakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Seyid Mehdi Hüseyni Mətvin bir tweetdə yazıb ki, İranın Londondakı səfirliyi İngiltərə Xarici İşlər Nazirliyinə göndərdiyi notada bu ölkə polisinin bir Minhemdə daxil olmaqla bəzi şəhərlərdə İran prezident seçkiləri üzrə seçki məntəqələrinin təhlükəsizliyinin təmindəki qüsuruna etiraz etmişdir. Azərbaycandan çıxarılan kapital nə üçün istifadə edilir? Ekspert şərh edir. Bu ilin ilk 3 ayında Azərbaycandan 1 milyard 277 milyon dollar məbləğində kapital çıxarılıb. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının dərc etdiyi tədi balansına dair məlumatda qeyd edilib. Ötən ilin ilk rübündə Azərbaycandan 990 milyon dollar məbləğində kapital çıxarılıb. Nəticədə cari ilin ilk rübündə Azərbaycandan kapitalın çıxarılması 29% artıb. 2020-ci ildə Azərbaycandan çıxarılan kapitalın həcmi 2019-cu illə müqayisədə 38% artaraq 4 milyard 472 milyon dollar təşkil etmişdir. Azər iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli Sputnik Azərbaycana deyib ki, kapitalın çıxarılması istiqamətləri ilə bağlı məlumat əldə etmək bir qədər çətindir. O deyir, istatistik məlumatlara istinad etdikdə görürük ki, Azərbaycanlıların kapitalı son illər Gürcistanda və Türkiyədə daha çox daşınan və daşınmaz əmlaka yatırması trendə çevrilib. Natiq Cəfərli deyir, Azərbaycan daşınmaz əmlak bazarının dividendlərinin aşağı olması vətəndaşları kapitalının çıxarıb daha gəlirli və dividendli ölkələrdə yerləşdirməsini gətirib çıxarır. Onun qeydlərini bərabər dinləyək.
Əslində bu kapital çıxarılmasının istiqamətləri ilə bağlı birbaşa məlumatlar əldə etmək təəssüf ki, çətindir. Amma dolayısıyla ölkələrin statistik məlumatları ilə də ölçsək, daha çox Azərbaycandan çıxarılan kapitalın Gürcistanda, Türkiyədə daşınmaz əmlaka, ümumiyyətlə hansısa biznes sahələrinə qoyulması son illərin bir trendinə çevrilmişdir. İndi Azərbaycanda iqtisadi fürsətlərin Türkiyəyə nisbətən daha dar olması, məsələn, Azərbaycan vətəndaşlarının kapitalın çıxarılaraq Türkiyədə yatmayan əsasən də daşınmaz əmlaka yatırım etməsi bir trendə çevrilib son illər və bu ilin ilk 5 ayının məlumatlarına görə də Türkiyədə daşınmaz əmlak bazarında Azərbaycan vətəndaşları aydan aya fərqlənir, amma həmişə ilk 5-likdə qərar tuturlar. Yəni, ola bilər ki, Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarından dividendlərinin aşağı olması, ümumiyyətlə biznes aktivliyinin zəifləməsi son illər vətəndaşların və iş adamlarının kapitalı Azərbaycandan kapital çıxararaq daha gəlirli və daha dividendli sahələrə yatırımlar etməyə sövq edir. Bizim bankların xarici borclarının bir qisminin bağlanması ilə bağlı və yaxud da xaricdən götürdükləri öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı belə bir açıqlamalar olub. Rəsmi məlumatlara görə bizim bankların xarici borclarının kifayət qədər azaldığının da şahidi olmuşuq son 2-3 ildə. şəkildə. Ona görə də tək bu kapital axınının belə sürətlə artmasının ancaq bank borçları və yaxud da xarici borc öhdəlikləri ilə izah etmək məncə o qədər də doğru olmaz.
Xəbərlər davam edir. Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının səfiri Deborah Brunert ötən gün Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Məlumata görə bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidməti məlumat yayıb bildirilir ki, səfir Britaniya Hərbi Dəniz Qüvvələrinə məxsus Defender tipli minadaşıyan gəminin Rusiya Federasiyasının Qaradənizdəki dövlət sərhədini pozması ilə əlaqədar nazirliyə dəvət olunub. Britaniyalı diplomatın diqqətinə çatdırılıb ki, Rusiya bu hərəkət təxribatçı və təhlükəli hesab edir. Bu cür təxribatlara və onların mümkün nəticələrinə görə bütün məsuliyyət Britaniyanın üzərinə düşür, deyə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Niderlandın baş naziri səlahiyyətlərini icra edən Mark Rutte, Avropa Birliyinin Brüsseldə başlayacaq sammitindəki danışıqlarda Rusiya lideri Vladimir Putinlə görüşməyəcəyini açıqlayıb. Məlumata görə Avropalı lider Putinlə keçiriləcək görüşlərdə iştirak etməyəcəyini deyib. O, bu qərarını səbəb kimi 2014-cü ildə Amsterdam Kuala Lumpur səfərini icra edən M-17 təyyarəsinin Ukraynada Rusiya qüvvələr tərəfindən vurulmasını göstərib. Rusiyada da bir helikopter qəzası olub ölənlər var. Rusqvardiyaya məxsus Mi-8 tipli helikopter Leningrad vilayəti yaxınlığında qəzayı uğrayıb. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusqvardiyanın Şimal-Qərb dairəsinin mətbuat xidməti məlumatı yayıb. Qəza nəticəsində helikopterdə olan 3 nəfər həyatını itirib. Media mənbələri bildiriblər ki, Həməs hərəkatının əsirlər mübadiləsi işinə qəzadakı insan məsələlərinə aid və qəzanın mühasirəsinin sındırılmasında səhlənkarlıq etmək barədə Siyonist rejimə olan xəbərdarlığının ardınca bu rejim öz tərs mövqeyindən geri çəkilib. Palinfonun məlumatına əsasən, Misrin kəşfiyyat orqanında dinc atmosferi qoruyub saxlamaq vəziyyətin qarşı durmaya çəkməməsi üçün ötən günlər ərzində Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatı Həməslə əlaqələri yaradıb. Məlumata görə, Siyonist rejimin öz tərs mövqeyindən geri çəkilməsinə rəğmən bu rejimin Misirli vasitəçi ilə telefon danışıqlarına hələ də gərgin atmosfer hakim kəsilib. Müqavimət də gərginliyə qayıdış barədə öz xəbərdarlıqlarını təkrar edibdir. Kanada əyalətlərindən birinin yerli rəsmiləri yenidən ehtimal üzrə əksər hissəsi uşaq olan yüzlərlə cəsədin aşkar edilməsindən xəbər veriblər. Kanada əyalətlərindən birində yerli uşaqların kütləvi qəbrinin aşkar edilməsindən bir ay keçməmiş bir daha bu ölkədən oxşar dəhşətli xəbəri gəlir. Kanada çıxan National Post qəzetinin web saytı ötən gün Saskatchewan əyalətində qeydə alınmış, başlayın qeydə alınmamış yüzlər qəbrin üzrə çıxmasından xəbər verib ki, ehtimal üzrə uşaqların cəsədlərindən ibarətdir. Məlumata görə, əyalətin yerli sakinlərindən biri deyib ki, onun qənaətinə görə bir çoxu uşaqların cəsədindən ibarət olan yüzlərlə naməlum qəbir Kosses rayonundakı bir internat məktəbin yerləşdiyi sabiq məkanın yaxınlığında aşkar edilib. Belə bir halda, mayın 29-unda British Columbia əyalətində yerləşən bir katolik internat məktəbinin ərazisində bəzilərinin 3 yaşlı olduqları azı 215 yerli uşağın cəsədi tapılıb. BMT-nin insan hüquqları üzrə ekspertlər bu xəbərin yayılmasının ardınca Kanada hökumətindən və Vatikandan istəyiblər ki, bu barədə tez bir zamanda tam təhqiqat aparsınlar. 1883-1996-cı illər arasında təqribən 150 min yerli uşaq öz ailəsindən zorla ayrılaraq Katolik kilsəsinin təsis etdiyi internet məktəblərə göndərilib. Bu hərəkətdə əsas məqsəd uşaqları Kanadanın yerli icmalarından uzaqlaşdırmaq və onların ana dilləri və adət-ənənələrindən qarşısını almaq və onları icbari üsulda tərbiyələndirmək olmuşdur. Qəzadakı Həməsin rəhbəri Yəhya Sinvar Fələstin qrupları ilə son görüşündə Siyonist rejimin öz öhdəliklərini yerinə yetirməyəcəyi təqdirdə Fələstin müqavimətinin yeni qrupları Siyonist rejimlə yeni bir gərginlik dalğası ehtimalının olduğunu açıqlayıb. Rəy Əliyevm qəzeti Fələstin müqavimət liderlərindən birinin açıqlamalarını verib. Yəhya Sinuar bu iclasda qəzanın mühasirəyə alma, keçidlər, ticarət, idxal və yenidən qurma məsələlərində fundamental dəyişikliklər yaşayacağını vurgulayıb. Yəhya Sinuar qəzadakı mövcud vəziyyətin dəyişməz qalacağı və siyanist rejimin iki ay ərzində praktik və konkret addımlar atmayacağı təqdirdə Həməs və digər Fələstin qruplarının hərəkətə keçəcəyi ilə hədələdi. Rəy Əliyevmin məlumatına görə Sinuar Fələstin qruplarına Qahirədən rəsmi müdaxilə etməsini və siyanistlərin atəşkəs razılaşması üzərindəki öhdəliklərini yerinə yetirmələri üçün yol tapması istədiyini deyib. Sinuar həmçinin siyanist rejimin öz öhdəliklərini yerinə yetirməyəcəyi təqdirdə Fələstin müqavimətinin yeni gərginlik dalğasına başlayacağı ilə hədələmişdir. O, bu iclasda qəzanın mühasirəyə alınması, yenidən qurulması və məhbus mübadiləsinin siyanist rejimin şantaj səyləri ilə uğun olduğunu və bu dəyişikliyin ən əhəmiyyətli maniə olduğunu vurgulayıb. Rəy Əliyevm həmçinin Fələstin mənbələrinə istinad edərək yazıb, siyanist rejim bu baxımdan irəliləməni əngəlləyir və hər hansı bir nəticənin və beləliklə Həməsin qələbəsinin qarşısını almaq üçün çalışır. Və ABŞ Filipinə 2,4 milyard dollar dəyərində F-16 qırıcılar satmaq niyyətindədir. Axaraz xəbər verir, bu barədə Dövlət Departamentindən məlumat verilib. Bundan başqa Washington, Manila'ya AIM-9X blok və AIM-84L1 Harpoon blok raketlərini də satmağı planlaşdırır.
İyun tarixində İranın sinoptika mərkəzi hava durumu haqda bu proqnozu qoyur. Təbrizdə hava yarım buludlu olub, gahdan şiddətli külək əsəcək. Temperatur müsbət 25-39 dərəcə olacaq. Paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşəcək, gahdan külək əsəcək. Temperatur müsbət 25-37 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava günəşli olub, gün boyu külək əsəcək. Temperatur müsbət 19-34 dərəcə təşkil edəcək. Qumda hava günəşli olub, gün boyu külək əsəcək, temperatur müsbət 18-31 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsivar şəhərlərində hava yarım buludlu olub, külək əsəcək, temperatur Ərdəbildə müsbət 14-32, Biləsivarda isə müsbət 18-39 dərəcə ötüşəcək. Culfada hava qismən buludlu ötüşüb, gahdan şiddətli külək əsəcək, temperatur müsbət 25-42 dərəcə olacaq və nəhayət Astara şəhərində hava qismən buludlu təşkil edib, gahdan külək əsəcək, temperatur müsbət 20-33 dərəcə ötüşəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə 25 iyunda Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin günəşli keçəcəyi gözlənilir. Şimal-şərq küləyə əsəcək, gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 22-26, gündüz 34-39, bəzi yerlərdə 41, Bakıda gecə 24-26, gündüz 37-39 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 757 mm civə sütununu, nisbi rütubət gecə 55-65, gündüz 35-40% təşkil edəcək. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 35-40, bəzi yerlərdə 43 və dağlarda gecə 15-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq.
Tabriz Radiosundan son yenilikləri dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Dəyərli izləyicilərimiz, bərabər tarixdən bir səhifə çevirib və bugün hadisələrinə baxırıq. Bizimlə yol bir olun. Bugün cümə 1400-cü hicri Şəmsi il Tir ayının 4-ü, 1442-ci hicri Qəməri il Zilqədə ayının 14-ü və 2021-ci milad ili iyun ayının 25-idir. 148 il bundan əvvəl belə bir gündə 1294-cü hicri Qəməri il Zilqədə ayının 14-ündə Təbrizdə güclü müsəlman, ustad və ziyalılardan olan Ayətullah Zunnuri dünyaya gəldi. O, uşaqlıq və gənclik çağlarını doğma yurdunda ərəb ədəbiyyatı və dini elmlərdə təhsil etməyə həsr etdi və müqəddimə elmlərini başa vurduqdan sonra İraqda yerləşən Nəcəfin elmiyyə hövzəsinə doğru yola düşdü. Zunnuri Ali İctihad dərəcəsini qazandıqdan sonra İrana qayıdıb və ondan sonra təlif və təlimlə məşğul oldu və çoxlu şagirdlər tərbiyə etdi ki, onların bir neçə nəfəri İctihad dərəcəsinə çatdılar. Bu yuxarı rütbəli müsəlman alimdən qəza və şəhadət və Urvatul Vuskaya bir şərh kimi əsərlər yadigar qalıbdır. Yetmiş bir il bundan əvvəl belə bir gündə 1950-ci milad ili iyun ayının 25-də Amerikanın geniş təhriklərindən sonra Şimali Koreya Cənubi Koreyaya hücum etdi və sürətlə cənuba doğru irəlilədi. Ancaq BMT Təhlükəsizlik Şurasında bir qətnamə ratifikasiya edərək Amerika və digər 15 ölkə öz hərbi qüvvələrini Şimali Koreya ilə qarşılaşmaq və Cənubi Koreyanı müdafiə etmək üçün göndərdilər. Amerikan qüvvələr Cənubi Koreya qüvvələrinin yardımı ilə Şimali Koreya ordusunun inkişafını dayandırdılar və hətta bu ölkəni işğal edə bildilər. Ancaq Çin ordusunun Şimali Koreya mənfəətindən müharibəyə daxil olması bu ölkəni Amerika işğalından azad etdi. Bu arada atəşkəs üzrə müzakirə başlanıb və 1953-cü milad ilində atəşkəs razılığı imzalandı ki, onun əsasında iki ölkənin keçmiş sərhədləri sabit qaldı. Ancaq indiyə də iki Koreya arasında rəsmi sülh razılığı imzalanmayıb və Şimali Koreya və Cənubi Koreya arasındakı rəqabət eləcə davam edir. Buna rəğmən bu iki ölkənin yeni müttəfiqliyə olan kəskin tendensiyalarına görə iki Koreyanı birləşdirmək üçün cəhdlər cəryan edir və son vaxtlar, yəni 2018-ci ildə iki ölkə prezidentləri bir-biri ilə dostluq əlaqələri qurmaq üçün bir görüş keçirdilər. Əlli 8 il bundan əvvəl belə bir gündə 1342-ci Hicri Şəmsi il Tir ayının 4-də İmam Xomeyni Rəhmətullah Teala Aleyh tutuqlandıqdan sonra Şahın Savak adlı təhlükəsizlik təşkilatı vasitəsilə Eşrətabad düşərgəsinə köçürüldü. İmam Xomeyni Rəhmətullah Teala Aleyh 40 gün bu düşərgədə tutuqlandıqdan sonra ilk öncə Türkiyə, sonra isə İraqa sürgün edildi. İmam Xomeyni vətəndən 13 il uzaqlıqdan sonra şagirdləri vasitəsilə şahla mübarizə nəhsəsini yönləndirib və göstərişləndirdi. İmam Xomeyni rəhmətullah təala aləyh şagirdləri bu müddət ərzində imamın İran xalqı ilə əlaqə halqası idilər və onların mesajları bu yolla xalqa çatdırılırdı. İmam Xomeyni rəhmətullah təala aləyh 1357-ci hicri Şəmsi il Bəhman ayı 1979-cu milad ili fevral ayında İrana qayıdıb və 5 milyon nəfər onu qarşılamaya getdi. İranda 2500 illik krallıq quruluşu İmam Xomeyni rəhmətullah təala aləyhin İrana daxil olduğundan 10 gün sonra devrildi.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq bu saatda birinci qiblə verilişini diqqətinizə çatdıracağıq.
Birinci قبلة
ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس
Gözəllikləri yaradan Mehriban Tanrımızın gözəl adı ilə başlayır hamlarınızı. Salamlayırıq əziz dinləyicilərimiz, xoş gördüyü hamlarınızı. Bizimlə inşallah əlaqə saxlayacaqsınız. Bilirsiniz ki, verilişimizdə Qudslə bağlı və Fələstinlə bağlı sizinlə söhbət edirik, tarixi vərəqləyir və müxtəlif tarixi olayları, müqavilələri, müahidələri, iniş yoxuşları bərabər araşdırırıq. Çox dəyərli ekspertimizin qulluğunda az sonra Cənab Doktor Naibyan studiyamızda olacaq. Və cənablarıyla söhbətlərimizə start verəcəyik. Unutmayın, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 0098-413-316-24-21 studiyamızın nömrəsi 0098-902-73-20-163 isə WhatsApp nömrəmizdir. İllər ötsə də, hər zaman bu yara, bu sızıltı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscidül Əqsaya olan hörmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, siyanist rejim, bu cinayətkar saxta rejim, bu cinayətlərin qarşısında cavabdeh olacaqdır və o gün çox yaxındır. Müsəlmanların birliyi ilə, vəhdəti ilə, İttifaqı ilə dünyanın başa başında müsəlmanlar göstərəcəklər ki, hər zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar və sarsılmaz iradələri ilə öz haqlarını əldə edəcəklər. Cinayətkar siyanist rejimə qarşı, ABŞ-a qarşı, ABŞ-ın utanc verici son qərarına qarşı çıxacaqlar və Şərif Qüdsün azad ediləcəyinə inanacaqlar və bu inancı da dünyaya göstərəcəklər. O gün çox yaxındır. Bunu unutmamaq lazımdır.
Zelzel, zelzel. Zelzel o karad oğyan. Zelzel o karad oğyan. شرايا قدس وات الفتح وطلع على الأفق الصبح اليوم قد انتصر الجرح اليوم قد انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان
Cənab Doktor Naibyan, biz ötənki verilişlərimizdə, yəni addım-addım, addımlayıb gəlib bura çatmışıq, müxtəlif olayları araşdırmışıq, Beyt-ül-Müqəddəsin və Qudsun əsas sahibləri kimlər idilər, yəni çox əskidən, kənanilərdən başlamışıq, sonra kimlər gəlib, kimlər köçüb ora və nə kimi müharibələr, nə kimi müqavilələr, sənədlər imzalanıbdır, kimlərin arxada əlləri var idi, gizli əllər, haralar, hansı dövlətlər idilər, siyanistləri necə gətirib ora qoyublar və sonra nələr-nələr olmuşdu, söhbətlərə sizdən istəyəcəyik ki, davam etdirək və söhbətlərimizin ardını tutaq. Buyurun, söz sizdə.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahın adı ilə və yadı ilə dediyiniz təkin, yəni keçən bərnamələrdə, proqramlarda biz dedik də ki, yəni Filistin məsələsi, yəni Quds Şərifin məsələsini nasıl, nəcür oldu, yəni Rəvəndi tarixi nə oldu? Yəni BMT təşkilatı gəldi də dedi ki, bir dənə qətinamə 242 deyir ki, həlli fəsd eləyin, gəlin bunları
sülhəliyin və ərazi qayıtsın.
Bu ərazi qeysin.
Amma hər zaman BMT təşkilatının və Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri sözdə qalır.
Bu gün nəmədə baxın, yəni BMT təşkilatı heç bir iş yapamıyor. Yəni, nədən yapamıyor?
Sadəcə qətname.
5 devlətin əlində və onların da amısından mühümmi
Amerikanın
əlindədir. Yəni, həm Suriyə istəyir Filistindən himayət eləsin öz nəfinə görə, həm Mısır istəyir Suriyənin əleyhinə Filistinlilərdən istifadə eləsin. Bəs bu bir dənə əbzari oldular Filistinlilər.
Əsas məqsəd doğrudan Fələstini himayə eləmək deyil. Öz xeyirlərinə bəli faydalanmaq.
Deyərlər ki, əmivay dəydi, zəmivay idi. Bunlar kəndilərinə görə. Bəs bu zamanda bir dənə bir şey təşkilatı, benamı, sazmanı, azadı, bəxşi Filistin
Fələstin azadlıq təşkilatı.
Ya saf adında dünyaya gəlir. Ki, nazir də bundan himayət edir. Amma Suriyə yenə burada bir səmti, bir quruhi, bir ekibi, inqilabi, kuçikçi bəray nabudi İsrail bir dənə təşkilatı, bir namı təşkilatı fəthidən. Ki, 1959-da genç və cəvan Filistinlilərdən təşkil tapmışdı, bu da bunun tərəfindədir.
Yəni, Fələstin içində iki hərəkat başqaldırdı. Azadlıq təşkilatı və Fəth hərəkatı.
Fəth hərəkatı.
Bəli.
Nazi azadlıq hərəkatından himayət ediyor Suriyə.
Suriyə Fəth hərəkatı.
Fəth hərəkatından. Bəs bunlar hamısı zərər olur Filistinə. Filistinin, yəni
sanki
bunlar...
Sanki Fələstin içində də iki parçalıq olur. İki kirəlik yaranır, bəli.
Evet. Rəisi bu ki, azadlıq şey, Yasir Ərəfatıdır, bu sazmanı kuvvətdə təşkil verir.
Bəli.
Yəni, əsas məqərrin binasını, təşkilatını kuvvətdə təsis verir. Həmələt-i fətidə bişdər himayət-i mali Suriyyə ilə əncam tapır. Yəni, o nasir Yasir Ərəfata yardım ediyor. Suriyyədə fətə yardım ediyor. Xub, həmələt-i təlafi cüyanı İsraildə əleyh ordun və Suriyyə tənişib işlər edir. İsrail də burada baxır, görür ki, Filistinin içində bu ayrılılıq vardır və Ərəb devlətləri biri fətidən himayət edir, biri bundan edir.
Bu iki kirəlikdən istifadə edir, fətdə artıq hücum çəkir.
O da gəlir həm Suriyyə, həm də Mısıra həmələtin təşkil verir.
Bəli.
Nasir bir şəraiti ki, piş az, qəbl az, cəngi 1956 Suriyyədə vücud, Mısırda vücuda gəlmişdir. Suez savaşından sonra ta əndazəyi eləyə bilmişdi icad eləsin. Amma bunlar dəlili cəng bərayı İsrailə neynədi? Fərahəm elədi. İsrail də həmişə bedunbalı nəmən idi? Sərzəminlərini, yerini çoxatmaq və Filistinləri daha əzmaq idi.
يا مدينة الأحزان يا دمعة كبيرة تجول في الأجفان من يوقف العدوان عليك يا لؤلؤة شست بر لب ترانه ای حزین تو قبلگاه اولین مسلمین باز بخوان به نام وادی پیمبران آه ز قتل دست جمعی کبوتران